vstupujeme do velikonočního týdne, tak jsme teď četli i text, který se k tomuto období církevního roku váže. Dnes si připomínáme takzvanou květnou neděli, kdy Pán Ježíš triumfálně vjel do Jeruzaléma na oslici nebo oslátku a lidé, kteří ho viděli výjíždět, tak před ním stlali na zem své pláště, odřezávali větve ze stromů a z keřů, kladli je na cestu a potom koberci mohl Pán Ježíš vjet do města. A byla to tehdy úžasná podívaná. Lidé věřili, že se v tu chvíli naplňuje Zachariášovo proroctví. Zachariáš 9.9. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Lidé propukli v jásot, protože se domnívali, že přichází král, který konečně skoncuje s římskou nadvládou, dá národu politickou svobodu a celý Izrael se stane centrem celého světa. Umím si představit, že i pro učedníky Pána Ježíše to bylo něco mimořádného. Možná Petr, učedník, byl nadšený, že konečně po 3 letech Ježíš vystoupí jako král. A všichni ti lidé po několika dnech úplně změnili na Ježíše názor. Mezi těmi, kteří provolávali hosanna, možná byli ti, kteří o několik dní později křičeli ukřižuj. A tak platí do dnešní doby, že rozhodující není to, jestli jsme před Pánem Bohem nadšení, ale zda jsme činili pokání. Znám mnoho lidí, kteří, když uvěřili, nebo když se rozhodli číst Bibli, začali přicházet do církve, tak byli fantasticky zapálení. Dnes, mohl bych možná i jmenovat některé, nechtějí o víře ani slyšet. Hořeli pro Pána Boha. A mojí otázkou je, jestli na začátku nebylo jenom to nadšení, zda tam skutečně byl pláč nad sebou a to volání k Bohu, Bože, smiluj se nade mnou. Protože to, co učedníka Petra potom v životě skutečně změnilo, tak to nebyla ta podívaná na květnou neděli, a to byl ten moment, kdy 3x zapřel Pána, když se uvědomil, co se stalo, pak vyšel ven a hořce plakal. A tento moment připoutal Petra k Ježíši na celý život. O několik dní později Pán Ježíš s učedníky slavil poslední večeři. To jsme četli v tom textu z Janova evangelia. Při té poslední večeři před svátkem, během svátku Paschy, Pán Ježíš ustanovil svatou večeři Páně. V té 13. kapitole začíná takový nový oddíl v Janově evangeliu. Předtím Pán Ježíš vystupoval často na veřejnosti, udělal 7 velkých znamení a zázraků. To proměnění vody ve víno, uzdravení syna královského služebníka, uzdravení chromého u rybníka Betesda, nasycení 5000 lidí, utišení bouře na jezeře, uzdravení slepého od narození a vzkříšení Lazara. 7 velkých divů a znamení. Teď se blíží hodina jeho smrti a Pán Ježíš ustupuje z očí veřejnosti a věnuje se svým učedníkům. Ti učedníci ještě byli plní dojmu z toho krásného vjezdu do města. A teď Pán Ježíš dělá něco velmi netypického. Stal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, všechno Pán Ježíš věděl, vstává, začíná mít učedníkům nohy. Ten oddíl nám ukazuje na charakter Ježíše Krista. On věděl, že se blíží kříž, že se blíží ponížení, ale také, že se blíží k Otci, to znamená, že předtím musí přijít vzkříšení. A přestože Pán Ježíš věděl, že bude vzkříšen a že bude oslaven, tak neupadl do pýchy. Věděl, že mu Otec všechno dal do rukou. Pán Ježíš se mohl naprosto svobodně rozhodnout. Všechno měl v rukou. Věděl, že je Božím synem. Věděl, že jde do nebe. Věděl, že bude sedět po pravici Boží, až dostane jméno, které bude nad každé jméno. Tehdy, když cítil, že se už to blíží, kdy byl Otci znovu tak blízko, tak ho to vede mezi lidi. A to je vždycky důkazem skutečného Božího působení v našem životě. To je vždy projevem skutečné Boží blízkosti, že nás zkušenosti s Otcem v nebesích vedou ke službě lidem. Pán Ježíš věděl, že bude trpět, přesto ani od svých nejbližších nečekal, že ho budou litovat, že mu budou projevovat soucit, že mu budou sloužit, ale on sám se chopil iniciativy. Pán Ježíš také věděl, že bude zrazen, že ho jeden z těch nejbližších opustí a prodá podlým způsobem. A v té chvíli možná velkého zklamání neprožíval žádnou hořkost. Měl stále stejnou lásku. Je napsáno, že až do konce je miloval. Nepřestal ani Jidáše mít rád. Podle Lukášova evangelia ta doba, kdy Pán Ježíš začíná poslední večeři a ustanovuje večeři Páně, ta zapadá do rámce, kdy učedníci měli mezi sebou spor o to, kdo z nich je největší. A kdo z nich je nejdůležitější v celé té 12členné skupině. To je souvislost. A Pán Ježíš možná právě proto, že oni se hádají o to, kdo z nich je lepší, tak vstává od večeře a názorně ukazuje, co je skutečná velikost v království Božím. Možná, že Pán Ježíš neměl ani čas dojíst svou porci. Začal dělat to, co normálně dělá ten obyčejný služebník a otrok. A chtěl dát učedníkům najevo, co je skutečně královské a co je vznešené v království Božím. Cesty v Palestině byly velice prašné a období dešťů blátivé a obyčejné sandály na nohou nedokázaly člověka uchránit před tím, aby nebyl špinavý, zaprášený a zablácený. Bývalo zvykem, když se lidé sešli kolem stolu, když si sedli, respektive když si lehli na pohovku, opřeli se o levý bok, že kolem toho stolu a kolem těch pohovek obcházel otrok a postupně jednomu hostu za druhým mil nohy. Toto začal dělat Pán Ježíš. Dělá to, co žádný učedník nečekal. Běžně ve světě se lidé řadí k určitým vrstvám a dělají to, co pokládají za přirozený prostor pro projev své osobní důstojnosti a cti. Někteří se povýšeně dívají na ostatní. A v království božím je skutečně velký a úžasný ten, kdo má skutečnou pokoru. Významný je ten, kdo je ochoten udělat i to, co je pod jeho důstojnost a co je pod úroveň. Myslím, že toto je zkouška charakteru. Když jsme schopni udělat i nepříjemnou, podřadnou službu, která nám příliš nevoní. A právě, že protože někteří lidé mají touhu něco v životě udělat něco významného a velkého a čekají na příležitost, proto často raději nedělají vůbec nic. Ve Skutcích apoštolů čteme o Štěpánovi, který byl plný Ducha Svatého a plný Boží moci. A jemu byla svěřena práce, ta obyčejná, diakonská. Pán Ježíš odložil svrchní šat, vzal lněné plátno, přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Neudělalo se mu špatně, když po jídle měl špinavé nohy. Jak je to možné? Proč se neštítil? Protože své miloval. A kdo má lásku, kdo má rád lidi, dokáže všechno. Právě ty docela obyčejné věci, ty zjevují víc než cokoliv jiného, co v nás skutečně je. Tak nečekejme na to, že nám Pán Bůh připraví ty nejlepší příležitosti, na které budeme celý život rádi vzpomínat. Ale raději začněme žít jako Kristus ve všedních situacích, které nám život připraví. Nikdo z učedníků na to jednání Pána Ježíše nenamítal, až Petr. Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. To fyzické mytí nohou bylo obrazem určitého duchovního obmytí. Tenkrát to ještě Petr nechápal. Pochopil to, až když poté, co v zahradě Getsemane se Pán Ježíš modlil a on nevydržel s ním ani hodinu bdít, poté, co třikrát zradil Pána, vyšel ven a plakal. Tehdy pochopil, jak potřebuje obmytí. Ale teď ještě nechápe. Rád by si s Pánem Ježíšem vyměnil roli, to přece nepřichází v úvahu, aby mistr svým učedníkům myl nohy. Nikdy mi nebudeš mít nohy. A Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. To nebudeš mít se mnou podíl, neznamená, že Petr ztratí spasení, ale to, že nebude mít to spontánní, životodárné, občerstvující, zmocňující společenství s Ježíšem Kristem. Bude žít sám, bez přímého přílivu nové moci a nového požehnání. A tak Petr říká, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu mi umyj. Typický Petrův způsob z extrému do extrému. Nejdříve nikdy nic a teď všechno hned. A Pán Ježíš mu říká, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Máme v řečtině dvě různá slovesa. To jedno říká, naznačuje něco jako celkovou koupel a to druhé jenom opláchnutí. A Pán Ježíš říká, ta celková koupel, jenom jednou za život, jednou se obracíme k Ježíši Kristu, jednou činíme ten základní příklon a vydáváme se Pánu Bohu, když prožíváme znovu zrození. Ale pak potřebujeme se dennodenně očišťovat, protože žijeme ve světě, který na nás působí. A není to tak, že by to, co jednou získáme z toho duchovního bohatství v nás, trvale zůstalo na stejné rovině. Pokud člověk nečerpá z Božího slova a ze společenství a z modlitby, tak to automaticky jde z kopce. Pokud chceme ten směr obrátit, musíme do sebe nasávat Boží slovo. Musíme se očišťovat. A Boží slovo je právě přirovnáváno k vodě, která čistí. Když jim umyl nohy ve 12. verši, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. A jestliže mne nazýváte mistrem a pánem, tak potom se ode mne musíte učit a musíte mne poslouchat. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Ten příklad nás vede k tomu, aby naším způsobem života byla služba, která v sobě nese prvek oběti. A pak také, aby ta služba v sobě nesla ten prvek, který druhým lidem pomáhá k obnově vztahu s Kristem. Amen pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Sluha není větší než jeho pán a tak mu nediktuje, co má udělat, neradí mu, ale jednoduše poslouchá. Možná, že problémem mnohých křesťanů je právě to, že přijali Ježíše Krista jako spasitele, ale nepřijímají ho jako pána. Chtějí jen to dobré, chtějí se natchnout, ale chybí tam ten rozměr jednoduché, prosté poslušnosti každý den. Tam se projevuje panství a vláda Ježíše Krista. Tak bych chtěl na závěr citovat citát Oswalda Chambersa. Padělkem poslušnosti je stav mysli, ve kterém si vytváříte vlastní příležitosti, jak se obětovat, a pletete si zápal a nadšení s duchovním rozeznáním. Je snadnější se obětovat, než naplnit své duchovní poslání. Rozeznáte-li ve svém životě Boží vůli a naplníte jeho záměr, je to daleko lepší, než činit velké skutky sebeobětování. Jeden z reformátorů pověděl, ne to, co si naplánuješ, ale to, co ti Bůh připraví, to je ta cesta, po které se máš dát. Nám Bůh k tomu dá svoji sílu. Amen.